nga kisha në Trevat Shqiptare. Sot u festua një nga të kremtet më të dashura për besimtarët katolik shqiptar, festa e Zojës e Këshillit Mirë, e njohur edhe si Zoja e Shkodrës, pajtoria e popullit shqiptar. Në qytetin e Veriu, që prej kohëve të lashta nderohej me përkushtim të veçantë, një figurë e mrekullueshme Zojës së Bekuar. Është ajo figure që sot ndodhet në Gjenacantë të Italisë.
Historia e saj është vetë historia e katolicizmit ndër shqiptar. Katolicizmi i cili me vdekjen e Gjergj Kastriotit Skënderbeut në 1468 nisi ullën e vetë të kryqit. Nësa një pjesë madhe e banorve gjatë 5 shekujve të robris do të shtërngoje të ndronë të fe, e një pjesë tjetër do të merte rrugët e hidhurat mërgimit, vetëm një pakicë do të mbetej besnike, duke vuajtur por si gjarpri në ngur për shekuj e shekuj.
E pikrish në këtë kohë, rrëdh vitit 1467, kur një ushtri e re e madhe e sultanit u dënd mbi Shkodër, si pas gojdhënës, figurja Zojës u shkput nga muri i shenjtrorës rënz kështjeles e Rozafës për të mos u dhunuar nga hordhit anadolake. E mbartur nga engjujt, mbështjellë prej një reje vion gojdhëna, u ndalua mbi Gjenacan afër Romës. Gojdhëna na tregon se figurën e mrekullueshme të Zojës e përcollën dy shkodran, rojtarë të shitrores, e ndërsa ecnin me syt lart pa u kujtuar as ata vet, e kaluan në këmb detin Adriatik.
Si arritën në Rom, figurja u zhduk nga syt e tyre. Por nuk vonoi në gjithë Italinë u hap zëri se një figurë e mrekullueshme kishte zënë vend në muret e shenjtrorës Gjenacanit, ku me ndërmjetësinë e saj po kryeshin mrekullit pa numërta. Ishte data 25 prill 1467, që aso kohë nisen shtektimet e besimtarve drejt Gjenacanit, e Zoja jone e Këshillit Mirë, pajtoria shqiptarve, nisit në roj edhe në Itali, në Gjermani, në Austri, e më vonë dhe në kontinentet të tjera, më të njëjtën figure që vijon të nderohet në Gjenacan.
Figurja e Zojës së Bekuar është e pikturuar mbi një copë suvaje muri katrore me teknikën e afreskut. Është e lartë 45 cm dhe e gjerë 40 cm. Duket sikur qëndron e varur në ajër, duke u mbështetur vetëm paksa në pjesën e djathtë të bazamentit. Koka e Krishtit fëmijë është pikturuar krejt pa flok. Dikush ka thënë se është pikturuar kështu sepse në Shqipëri aso kohë ishte zakon që fëmijët të qetheshin krejtësisht flokët. Koha kur u krijua kjo vepër arti dhe autori i saj nuk dihen me siguri. Nëse nisemi nga stili i punimit të afreskut, do të përcaktonim shekullin 14 si periudhë kur u krijua vepra. Sipas mendimeve e më shumë dëshirave të shprehura deri më sot nga studiuesit shqiptar, piktura mund të jetë vepër e ndonjërit nga 80 piktorët e shquar vendas që përmenden në veprën e Gjelqiqit.
Kjo figure pranëroi në kishën dy herë të rënuar të Zojës, rreth kështjellës Rozafa, një nga më të vjetrat në Shqipëri. Në këmbë apo gërmall, kisha mbeti gjithnjë cak shtektimi. Nuk ka besimtar që duke kaluar anej, edhe pas vitit 1967, kur kisha u rënua për herë të dytë nga diktatura enveriane, mos jetë lutur në heshtje për ditë më të mira, me një lutje tradicionale që i qëndroj kos më shumë se muret. O Zoja e bekume, nana këshillit mirë, po të thrasim ty që je bia e zgjelluna e Zotit atë, nana e Jezu Krishtit, nusja e shpirtit shejt, tempull i të shejt nushme strini, nërmjetëso për ne në qilë.
E kur kisha u rindërtua, lutja u pasurua edhe me fjalë tjera.
Nërdur tua të fuqishme, o nanem shirës, po elshojmë të dashtunin komin tonë, me gjithë se jemi më katënor të mjerët pa denjë. Po të falënderojmë se na je gjetë, e na ke ndihmu me kujdesin e një nane të vërtet, në dimnin e gjatë të vështirë të përsekutimit, i cili na shkaktoi viktimat pa njehuna, martir që tash ndërmjetësojnë për ne në qilë. Po të falënderojmë që na xore nga Zoti, hirin e rikthimit pranverës e lirisë fetare e qytetare, e cila i hap rrugën nërtimit një shoqënie ma të drejt e ma vllaznore.
E ndërsa besimtarët luteshin dhe lutën në kishën në rëz kështjeles e Shkodrës, mendja nuk mund të mos u fluturoj në Gjenacan afër Romës, atje ku Zoja mërgjimtare, si qindra mira shqiptar në kote lashtë dhe të reja, ndërmjetëson përsëri për fatet e kombit shqiptar. Një thilli art pra i lidh dy shejtroret, shëntoren e Zojës e Gjenacanit, ku vijojnë për dit e për vit shtektimet e besimtarët nga mbar bota, e shëntoren komtarat e shqiptarvet në Shkodër, ku sot u kremtua festa e Zojës e Këshillit të Mirë me pjesëmarrjen e gjithë episkopatit të kishës katolike në Shqipëri, po me hollësisht mbi solemnitetin e kësaj feste nga Shkodra të ndjekim shërbimin e Jolanda Babes.
Sot Shkodra, bashkësia katolike e saj, është ndjerën e festë të vërtet. Rrugët gjallëruanin si dhe tida raste. Qindra mira njerëz nga të katër anët e saj shtektuan në shejtnorën e Zojës Këshillit Mirë Rrëz Kalas Rozafa për të nderuar kujtimin e Zojës Mari, nënës së Këshillit Mirë, pajtore së Shqipërisë. Dhuruan aty lule për kushti, ndezën qirin, kënduan lavdë falënderimi rruzare shejte që ju huan për gjatë gjithë ditës. Po çasti me kulmor ishte kremtimi i Eukaristisë shejte në ora 10, një kremtim solemn, mallështor. Figura nanës qedhore i jeshonte, e një kurore tërë meshtarsh rrethonin elterin brisaj. Ishin 1050 të tillë nga marrë diocezat e Shqipërisë, që bashkremtuan me të gjithë i peshvinë shqiptar, u hequr nga imzot Rok Mirdita, arqipeshkeve i diocezës Tiranë-Durrës. Fjalën e hyrjes në këtë kremtim feste e ka mbajtur Monsignor Luciano Augustini, pamullitari katedrales, që duke falenderuar Zotin për këtë ditë lutje bashkimin në nder të Zojës të Këshillit Mirë, ka përshëndetur të gjithë të pranishmit autoritetet fetare civile. Më pas homelinë e rastit e ka mbajtur veç shkëlqësia ti imzot Rok Mirdita, ku në qendër të saj ka vendosur figurën e Zojës Këshillit Mirë, nënës së birit të Zotit, që me fone e vullnetshme të saj u bë bashkëshëlbuese e botës, e ka porosit që jeta gjithsej cilit të jetë drejtuar nga biri i saj, të jetë një përgjigje e mesazhit të saj në Kanë të Galilesë. Bëni çka ju thotë i mbir. Një jetë me lutje, dashuri, palje ka theksuar im Zot një vita, do të jetë një ujë i shëndruar në vend. Do të jetë gëzimi e feste përhershme, sepse vetëm në përmushjen e vullnetit të Zotit realizohet ky gëzim dhe feste besimtarëve të krishterë. Feja jonë na jep fortën ta dëgjojmë këshillën e pajtores së Shqipërisë, që është nëna e Këshillit Mirë. Të kërkojmë prapër i saj hire bekime për të patur për herë një ecje për parim shpirtënor e në çdo aspekt të jetës shoqërore kombëtare ka përfunduar oratori. Më pas në mërim të këtij kremtimi ka përshëndetur dhe arqipeshkvi i Shkodër Pult im Zot Angelo Masafra me dëshirën që Zoja nana Këshillit Mirë të nderohet e kujtohet çdo herë me lutje për kushti, ashtu si dhe me jetë të virtyçme e plot mirësi. Monsignor Augustini nuk ka harruar të kujtojnë besimtarve të pranishëm në këtë kremtim, që të gjithë së bashku, ashtu si që janë, t'i kushtojnë një lutje të posaçme Zojës, nanës së Këshillit Mirë, për meshtarin Don Ernest Trashani, Që këto ditë ka kremtuar 50 vjetorin e meshtarisë dhe meshtarin Don Gjergj Simoni në 15 vjetorin e meshës së parë. Që Zoti t'i ndihmojë t'i jap jetë të shëndet për t'i shërbyer atij edhe për shumë vitet e tjera në vreshtën e tij. Në ndihmën e këngës së Zojës Shkodrës është mbyllur ky kremtim i bukur festiv që mushi me gëzim zemrat e të gjithëve.